halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan bogga voasomali.com. صباح wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor axada bisha juunna waa 18 sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wabdi sare oo ka socda qaramada midoobay oo maamulka Jubbaland kala hadlay arrimaha xiisadda gobolka Gedo iyo dagaalka Al-Shabaab.
And then finally we talked about politics both here locally and at the federal level.
Ugu dambeyntiina waxaan ka hadalnay arrimaha siyaasadda kuwoodi ugu dambeeyay ee halkan iyo midda heerka federaal ahba. Waxaan ka dhageystay madaxweynaha aragtidiisa istaraatiijiyadeed ee gobolka Gedo ee uu ku doonayo inay qayb uga sii ahaato Jubbaland, ayna wada shaqeeyaan dhammaan dhinacyada shacabka.
waxaad kaloo dhageysan doontaan gudoonka sare ee baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya oo guddi u saaray xal u helidda xiisadda ka aruursan magaalada Baraawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. qodobadaas iyo war kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida kuna soo dhawaada. wareegti ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Hir Shabeelle Cali Guud Laawe ayaa oo ku saxnayd 16-kii bishan Juun ayaa waxaa xilkii guddoomiyenimada gobolka Hiiraan looga qaaday Cali Jeyte Cismaan. dikreetada oo nuqul ka mid a v o a aragtay ayaa waxaa lagu yiri si loo dardargeliyo howlaha kala gedisan ee horyaalla maamulka gobolka Hiiraan iyo madaynta shacabka gobolka. waxaa xilkii laga qaaday guddoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeyte kadib markii uu soo jeediyey arrintaasi madaxweyne ku-xigeenka Hir Shabeelle Yuusuf Axmed Xagal Dabageed. madaxweynaha Hir Shabeelle Cali Guud Laawe ayaa xilka guddoomiyaha gobolkaasi u magacaabay Cabdulaahi Axmed Maalin. Cali Jeyte Cismaan waxa uu hormuud ka ahaa dagaalkii Al-Shabaab looga saaray meelo badan oo ka mid a gobolka Hiiraan. ilaa iyo hadda kama uusan hadlin xilka qaadista la sheegay in lagu sameeyey. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa axaddii gaaray magaalada Beijing, waxaana uu noqonaya diblomaasigii ugu horreeyey ee Mareykan ee booqda Shiinaha 5 sano gudahood, iyadoo ay jirto xiriir labageysood oo aan wanaagsanayn iyo rajo xumo laga qabo horumar kasta oo laga gaari karayo liiska dheer ee khilaafaadka u dhexeeya labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan dunida hadda. wuxuu dib u dhigay safarkiisii Shiinaha bishii Februari kadib markii buufin looga shakisan yahay inuu basaas u ah Shiinaha lagu arkay hawada waddanka Mareykanka. Blinken ayaa noqonaya sarkaalkii ugu sarreeyey ee dowladda Mareykanka ee booqda Shiinaha tan iyo markii madaxweyne Joe Biden uu qabtay xafiiska January 2020. inta uu joogo ilaa iyo Isniinta, magaalada Beijing waxaa la filayay inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda Qin Gang, diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yi, iyo suurtagalnimada madaxweynaha waddankaasi Xi Jinping, iyagoo oo doonaya in ay ka wada hadlaan arrimo dhowra. waxaana Blinken uu doonayaa inuu sameeyo khadad isgaarsiineed oo furan oo waara si loo hubiyo in xifaaltanka istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada dal uusan horseedin colaad. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaytaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda saaka iyo caalamka aan idinkugu hayo. wabdi sare oo ka socda qaramada midoobay oo ayaa gaaray magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland, waxaana halkaasi ay kula kulmeen ubuud ka socda maamulkaasi oo madaxda maamulkaasi Jubbaland, kuwaas oo ka arrinsaday arrimo ay ka mid yihiin sidii loo dhammayn lahaa xiisadda ka aloosan gobolka Gedo, islaabar ahaantaasina loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhankeeya Al-Shabaab. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
wafdigan ka socday xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa markii ay soo gaareen magaalada Kismaayo waxay kulamo saacado badan qaatay ay la yeesheen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo dana wafdigan ay hoggaaminaysay ergiga cusub ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjire Katriano Lienge waxaana sidoo kale kulanka goobjooga ah madaxweyne ku xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Saeed Aadan iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada kulanka ayaa laga wada hadlayay arrimaha amniga ee bilowga uu ahaa wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab iyo diyaar garowga halka uu marayo sidoo kale waxaa laga wada hadlay xasilinta deegaanada la xoreeyay ee lagala wareegay Al-Shabaab iyo gaarsiinta gargaar bini'aadnimo oo la gaarsiiyo dadka tabaaleysan ee deegaanadaasi ku nool sidoo kale kulanka waxaa diirada lagu saaray oo laga wada hadlay heshiisyada dhawaan madaxda qaranka ay wada gaareen ee madasha wada tashiga qaran ee Soomaaliya loogu jeheenayo doorashooyinka dadweynaha ee sanadka soo socda iyo sidoo kale taageerada beesha caalamka ee dhinacyada kala duwan wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Katriano ayaa waxa ay sheegtay in ay ka wada hadleen madaxweynaha Jubbaland arrimaha bini'aadnimada ammaanka iyo sidoo kale xaaladaha siyaasadeed ee gobolka Gedo
I will be traveling to New York shortly to do my first Security Council
waqti yar gudahood waxaan u safri doonaa New York si aan u bixiyo warbixinteedii ugu horeysay ee golaha amniga ee qaramada midoobay 22-ka bishan June waxayna ii ahayd fursad weyn in aan la kulmay madaxda maamul goboleedyada si aan u dhageysto waxyaabaha ahmiyadda u leh in ayna doonayaan inay ka maqlaan qaramada midoobay waxaan rabaa inaan caddeeyo in qaramada midoobay ay diyaar u tahay in madaxda maamul goboleedyada ee hirgeliso aragtidooda waxaana ugu horeyntii aan ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo horumaradii laga sameeyay meelahi laga sifeeyay Al-Shabaab
sidoo kale Katriano Lienge wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegtay ugu dambeyntii in ay madaxweynaha Jubbaland ay kala hadashay arrimaha siyaasadeed ee gobolka Gedo taa oo waydii dambe qisadeeda siyaasadeed ee cirka isku sii shiraysay
And then finally we talked about politics both here locally and at the federal level.
Ugu dambeyntiina waxaan ka hadalnay arrimaha siyaasadda kuwoodi ugu dambeeyay ee halkan iyo midda heerka federaal ahba. Waxaan ka dhageystay madaxweynaha aragtidiisa istaraatiijiyadeed ee gobolka Gedo ee uu ku doonayo inay qayb uga sii ahaato Jubbaland. Ayna wada shaqeeyaan dhamaan dhinacyada shacabka. waana taageerayna shacabka Jubbaland
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ay ka wada hadleen madaxda ka socotay qaramada midoobay arrimaha amaanka howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sidoo kale sidii gargaar bini'aadnimo loogu heli lahaa dadka ay saameeyeen isbeddelka cimilada iyo abaarihii xoognaa ee gobolka ku dhuftay isaguna sidoo kale soo hadal qaaday in ay ka wada hadleen arrimaha gobolka Gedo
waxaan ka wada hadalnay wax badan Soomaaliya xaaladda meesha maanta ku jirta ha noqoto la dagaalka shabaabka ha noqoto siyaasadda iyo marxaladda waddanka uu ku jiro iyo sidii diinahan hore loogu socon lahaa ha noqoto arrinta humanitarianka iyo hay-adahan internationalka waxay Soomaaliya ka qabanayaan waxaan ka wada hadlay arrinta gobolka Gedo oo safiiraddu barnaamijkaas soo hadlay iyo laga weydiisay iyadoo oo lagala qayb galay madaxa kuxigeenka maxamuud saeed iyo arkaankooda aan ku wada jiray taasna aan u qeexnay Gedo waxaa ka jira iyo maanta marxaladu taalo inaynan ahayn marxalad shacab ree Gedo iyo maamulka wax ka dhexaysa ay tahay oo siyaasad oo rajiimkii hore uu ka tegay iyo ilaa hadda isbedel la'aan aanan filaya in arrintaasi uu dadkuna maamul ay heli doonaan xaq oo sharci ah anaguna aan diyaar unahay cid kastoo tabasho qabta inaan la hadalno
ergiga cusub ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjire Katriano Lienge ayaa noqonaysa markii ugu horeysay oo ay soo booqatay magaalada Kismaayo iyadoo mas'uuliyiinta maamulka u ballan qaaday in qaramada midoobay ay wax badan ka qaban doonto arrimaha gargaarka iyo sidoo kale arrimaha bini'aadnimo ee ka taagan gobolka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
gudoomiyaha golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xildhibaano guddiga waxa uu magacaabay inay soo baaraan dagaalkii dhawaan ka dhacay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Khubro ayaa ka digaya in dagaalka ka dhacay Baraawe ee u dhixiya ciidamada dawladda federaalka ka socda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu saameyn karayo dagaalka lagu la jiro kooxda Al-Shabaab. warbixin arrinta la xiriirta waxa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa u magacaabay guddi ka kooban 10 xildhibaan inay baaris ku soo sameeyaan shaqaaqadii dhawaan ka dhacday degmada Baraawe gobolka Shabeellaha Hoose. xildhibaanadan ayaa u kuur gali doonay inay baaris ku sameeyaan dagaalkii dhawaan dhexmaray ciidamada ka tirsan kuwa xoogga dalka iyo ciidamada daraawiishta ee maamulka Koonfur Galbeed. xildhibaanada golaha shacabka qaarkood ayaa fadhi ku lahaayeen xarunta Filla Hargeysa waxay siyaabo kala duwan kaga hadleen dagaalka ka dhacay degmada Baraawe. xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh Mobleel oo ka tirsan golaha shacabka ayaa u sheegay V O A in laga maarmi karo dagaalka ka dhacay degmada Baraawe iyo siday kaga hadleen xildhibaanada iyo siyaasiinta qaarkood isagoo xusaynaysan u hiilinaynin dagaalka dowladda hadda kula jirta Al-Shabaab iyo fursadaha kale u baahan in ciidamadu iska kaashadaan.
waxa ka dhacay wax fiican maaha dad ciidan daraawiishta ah Koonfur Galbeed iyo ciidanka xoogga dalka inay isku dagaalaan magaalada Baraawe wax fiican maaha runtii. ciidanka waxaa hortaagan shaqo culus oo ah la dagaalanka qawaarijta deegaamada lagu xoreeyay qawaarijta ma ahayn maanta inay ayaga dhexdooda xabada isku qaataan oo xabadii cadowga lagu layn lahaa ayaga isku laayaan runtii wax u fiican maaha runti aad aan u xumaanay.
marka siyaabo kala duwan ka hadasheen golaha dhexdiisa dood ka furantay sidee loo arkay dareenka adiga naftina muujisan
runahantii baarlamaanka maalinta laga hadlay wixii waa la siyaasadeeyay runahantii arrinta ciidanka iyo amnigana siyaasad ma galaan. magaalada Baraawe waxaa joogo ciidan xoogga dalka waxayna tageen Oktoobar 2014 ciidanka runtii waxay joogeen muddo 10 sano ku dhow oo meeshaas deegaankaas ka difaacayeen cadowga waqti badan iyo juhdi iyo lacag iyo qarash ku baxay. maanta in ayagu amniga sugaayo wixii la siyaasadeeyo oo ciidankii la isku dhaxdiro laga shaqeeyo wax fiican maa runtii dhabarjabayna ku tahay dowladda iyo la dagaalanka qawaarijta runtii wax fiican maa in laga fiirsado waay oo aan la siyaasadeen.
axmed cabdi haadi waa falaaqaya ka hadla arrimaha bulshada siyaasadda waxa uu sheegay V O A siduu ku bilowday dagaalka Baraawe ay ahayd mid laga maarmi karay ayna ahayd inay ka wada hadlaan dowladda dhexe federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed iyadoo si dhaba loo wajahayo siduu ku bilaabata dhacdada oo markii hore ahayd mid la xallin karay.
waa wax laga xumaado runtii waana nasiib darada dagaalkaasi waxayna ku tusaysaa weli soomaalidu isticmaalka caqliga iyo caadifada inay caadifada ay ku badan tahay markii la fiiriyo heer bulsho iyo heer siyaasadeed. arrintana xal ayay u baahan tahay guud oo waxyaabaha hadda khilaafkan uu ka kacay wararkan helayna waxa weeyaan in gabar qaad iibinaysa iyo niman askar oo iskhilaafay dhexdooda ay ka dhacday maxaa la yidhaahdaa isheg khilaaf kadibna askarta dhexdooda ayaga u kala helinayay gabadhaas uu dagaal halkaas uu ka bilowday. keliya waxaan ku filay gabadhaasi inay hesho station police ay u cabato ay tiraahdo qofkaasaan deyn ka lahayd deynta ha la iga qaado. haddana saasay tahay xalkeedu waa saarnaa hadii dowladda labada heer ee maamul goboleedka iyo dowladda dhexaba ay ka fikiraan oo ah in ciidamada laga saaro magaalada oo xerooyinkooda ay ku ekaadaan station police-ka iyo booliska uu magaalada uu ka hirgalo maxaa la yidhaahdaa kala dambeyntiina maaragtay oo dadka deegaanka degan oo dhan oo wada degan loo sameeyo. haddana jawaabtii ka arrintaas maxaa la yidhaahdaa ka dhalatay jawaab fiican maahayn oo qaab qabiilaysana macaadifaysan ayay xildhibaanada labada gobol dhexdooda iyo maamulada uga hadlayeen. arrintaas markaa waxay noqonaysaa in dowladda dhexe iyo dowladda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay ku baxaan xal oo farsamo oo maamul meesha uu ka yimaado si aysan arrimahan oo kale aysan dib ugu soo laabanin dadkana maaragtay ay nolol iyo amni ugu wada noolaadaan. Baraawana de waa magaalo maxaa la yidhaahdaa xeebeed qadiimi oo dadka dhanna ku filan Soomaalida hadda isugu tagto. marka in laga daayo caadifada qabiilka iyo maxaa la yidhaahdaa 83 sano Soomaaliya dowladnimadeedii in hadda magaalo in laisla noolaado ay dhibaato noqoto.
Cabdulqaadir Okay, V O A Muqdisho.
magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay warshad farsameysa isla mar ahaantaasina rakibta gaadiidka taas oo baahi weyn ay u qabeen dadka deegaanka iyagoo hadda ka hor milkiilayaasha gawaarida deegaanka ay u adeeg doonan jireen qaybo ka mid ah deegaanada kala gedisan ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale caasimadda. arrintani ayaa waxa ay sheegeen inay soo dhaweynayaan dadka deegaankaasi jigjiga ku dhaqan sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata.
deegaanka soomaalida waxaa ka jirtay baahi dhanka warshadaha farsamaynta iyo rakibaadda gaadiidka, taasna waxay sababi jirtay maadaama ayna warshad noocaas ah oo bixisa adeegyada farsamaynta iyo rakibaadda gaadiidka ayna ka jirin deegaanka, in dadka gaadiileyda ah ee deegaanka ay u doonan jireen adeegyadani waba kale oo ka mid ah dalka, kuwaas oo masaafo ahaan aad u fog, kharash badan lagu kaga bixi jiray, sidoo kalena wakhti badan ay sugi jireen shaqooyinka farsamaynta iyo rakibaadda gaadiidkooda. ee arrintan haddaba waxaa markii ugu horreysay deegaanka Soomaalida, gaar ahaan magaalada Jigjiga, laga hirgeliyey warshadda farsamaynta iyo rakibaadda gaadiidka ee Saahid Metal and Engineering, taas oo ka shaqeysa samaynta, soo saaridda iyo rakibaadda gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah, booyadaha shidaalka, iyo noocyada kala duwan ee biraha gaadiidka loo isticmaalo. Maxamed Saleeye waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka, waana hantiilayaasha gaadiidleyda deegaanka. waxa uuna uga warramay idaacadda v o a arrintan ahmiyadda deegaanka ay u leedahay warshaddan iyo waxa ay ka tarayso dhibaatooyinkii haystay gaadiidleyda.
halkan waxaan u imid gawaarida in lagi sameeyo masjid fiicanna durbad burigii waa lagi saaray, haddana shaqadii way socotaa. toddobaadkan inaan ka bixi doonaan rajaynaya. caqabadihii hore wax la koobi karo maayo, intaad sababa la tegi jiray iyo wax ka shay, aad sababa maqan ayaa la tegi jiray, maqan intay jirta waa arasay kharash iskada iyo naftaadii keliya ayaa wax loo dhigay 4 bilood 5 bilood. toddobaad bay ugu dhamaanaysaa shaqadii, ninka ugu badan 15 bilood 15 bilood ugu dhamaanaysa. aniga hadda 3 maalmood gudahood gaariga burigu saaray.
dhanka isfahamka dadka soomaalida iyo adeega
isfahamka waa desen hadda isu wanaagsan kaliya si kasii fiican wey saa hadda labada lagu hadlayna si kasii fiican wey si laisu fahmaa dadka marka maxaad umalayn lahaa dasen uga hadlaynta iyo sida kasii fiican say ahaan lahayd wey cid walba saafshatay 100% baahida gaadiidka buuriga rimoodhada qurxinta gaadiidka waxaas dhan waa saaf iyo booyadaha kulligood.
marka laga yimaado in warshadani gaadiidka ee laga hirgeliyay deegaanka iyo wax ka qabashada baahiyaha jira, waxaa jirta in sidoo kale ay shaqo abuur ka heleen dhallinyaro soomaaliyeed oo iyagu hadda ka hor camal la'aan ahaa.
bismillahi raxmaani raxiim. magacaygu waa cabdidaahir maxamed. waxa weeyaan shirkadan oo mudsanaa in dhexdeer ay deegaanka kusoo biirtay yaan shaqo ka helay, shaqo abuur ka helay. marka alxamdulilah aad iyo aad in anig ilo mid hoo kalena wuu jirtaa oo shaqo abuur ka heshay. marka sidaa ay tahay haddana waxa weeyaan dad de kolgay ilaa camal ahaa oo shaqo abuur u baahnaa baa jiray, dadkii shaqo abuur buu ka helay. marka alxamdulilah aad iyo aad waan ugu mahad celinaynaa shirkadda soomaalinima lagu shaqaalaysay muwaadinnimo.
markaad waxdee ka shaqaysaa?
waxaan ka shaqeeyaa waaxda mashiinada biraha laabta ama jarta ama laabta. qolkii hore nin bila camal aan ahaa oon shaqahayn, meel uu shaqo u doonsana garan lahaa, aqoon aan lahayn. marka waxa weeyaan maantana shaqana waan helay, aqoonna waan kororsaday.
cabdiraxmaan saahid waa mulkiilaha warshadda farsamaynta iyo rakibaadda gaadiidka ee saahid. waxa uuna idaacadda v o a uga warramay waxa ku dhaliyey in ay deegaanka ka hirgeliyaan warshaddan waxyaabaha ay ka qabatay baahidii jirtay ee dhanka dhibaatooyinka bulshada gaadiileyda ah haysatay.
wuxuu nagu dhashay hadda muddo 4 sano gudahooda ba uu nagu dhashanaa. waxaa nagu dhaliyey waqtigii Ethiopia aan anagoo transporter aan joog jiray, dhibaatooyinka naga naga soo gaadhay, dhibaatooyin badan baa naga soo gaadhay aan baabuur samaysano. waxaa nagu qaadatay 7 bilood baabuurkoni inay adsaba naga yaalaan, qaarna maqale naga yaalaan, qaarkoodna isooda maqale naga yaalaan ba dagaaladii ku bilowdeen ba sidii nagaga maqan yihiin. saa darteed marka anaga keliyana maanaan ahayn, dad fara badan oo soomaaliya lagu dhici jiray wadanka luqad mayna garanaynin, sistamka sharciyadiisa jeegaga iyo sistamka ku shaqeeya mayna garanaynin, lacag baa laga qaadi jiray. saa darteed marka si taanadii inaan u badbaadino, si deegaanka dhan aan u badbaadino ayay nagu dhalatay inaanu ka qaasano baahidaa ka jirtay anagana haysatay wadanka dhan ay jirta. meesha ugu dhowe doona jiray Adisaabaa ahayd marka arsabay u doonan jireen iyo maqale, labadaa meelood baa lagu samayn jiray wadanka, labadaa mayna u doonan jireen. dhibaatoduna marka saas xagga iyo wadada dheer iyo qarashka gaariga galaya ku dhadhow ayaa qof kaga bixi jiray. wallaahi dee dadku waxay kala kulmi jireen in la dhaco, waqti dheer loo qabto, wadan aan wadankoodii ahayn ay joogaan, roob meel cidlaa ku helo, luqadii ayna kharash badan ka baxo, dhibaato badan bay ku haysatay. marka waxaad dareemi karaysaa dadkaada isbedelka ku yimid inay gurigoodii iyo wajooga ku helaan, qofku si ardaagi sii jiifa, wixiisu soo jagaraysanayaa, wax culays oo garantiyihii wax walba anaga u hayna. qofku markuu dhammaystirto gaarihiisa halkaa bukaasi kala sii baxaya. inta badana gawaarida iyagoo diyaarun bay aman sii diyaarinaa inkana gawaarida iman.
maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga.
Magaalada Eldoret ee dalka Kenya waxa ay ka mid tahay magaalooyinka dalka Kenya ka tirsan ee ku sii xoogaysanaya ganacsiga Soomaalida ee halkaas si ka hirgelinaysa ganacsatada Soomaaliyeed ee sanadihii la soo dhaafay xarumo ganacsi oo kala duwan gaar ahaan ganacsiga shidaalka ka hirgelinaya magaalada Eldoret kaas oo kobac xoogan sameeyay sanadihii la soo dhaafay ganacsigan ayaa laf dhabar u ah isku xirka ganacsiga Kenya ee la wadaagta wadamada dariska la ah sida Uganda iyo dalka South Sudan iyo wadamo kale. Maxamed Cali Xabad oo ka mid ah ganacsatadaasi ayaa magaalada Eldoret waxa ugu warramay wariyaha VOA Khadar Maxmuud Xareed.
Soomaalida iyo Eldoret runtii ganacsigoodu hadda aad buu ugu xoogaysanayaa. Waagii hore Soomaalida way joogeen laakiin tira ahaan iyo tay ahaanba hadda ay kaga badan yihiin. Markii hore waxay ka shaqeysan jireen oo kaliya inta badan transportka laakiin waa idan dambe waxaad moodaa inay ku biireen ganacsiyo kala duwan sida transportkii oo la ballaariyay shidaalkii oo ay galeen oo Soomaalida aad oo ganacsato maadaama la rooday tahay magaalo xuduud xigto Uganda xigto ee meeshaas uu ku yaalo Depot halkaasna 3 Maarta ay raqiis ka tahay shidaalka laga gato waxa inta xiga ganacsiyada kale ee sida taayirrada oo kale ee maqaayadaha oo kale hoteelada la socdo kale marka runtii ganacsiga Soomaalida hadda aad bay u badanayaan population ahaan aad Soomaalida aad bay ugu soo badanayaan magaalada wax barashada kale tan marka aad eegtid naa diiniga madrasooyinka iyo masaajidada iyo horumarka magaalada hadda ay sameeyneysay isay Soomaalida ugu soo badanayaan runtii aad bay aad iyo aad bay runtii maqtay dadku farxad gelinaysa
marka shidaalka kale waxaad ii sheegtay inay u badan yihiin daraasadda Soomaalida ee Eldoret marka xagee ka keenaan shidaalka
dabcan nashidaalku Soomaalida way gadataa dad baa jira ganacsato waaweyn waxa jirta keento oo ka keento Dubai waxa la keenaya Mombasa kadibna shirkada ay jiraan gata dadkaasi ka sii gataan Soomaalida way sii gadaan oo waxay ku qaataan bac jumla ah dadkan waxay u sii gadaan qaab tafariiq oo waxay ugu sii gadaan wadanka ka sii bixiyaan sida Uganda oo kale South Sudan oo kale Koonfurta Sudan Congo oo kale Rwanda oo kale Burundi oo kale waliba inkastoo Burundi aad ayaan ugu badneen marka sidaas ay u shaqeeyaan waana hadda shirkado xoog leh oo waaweyn waxay noqdeen runtii aad iyo aad maartay kaga anfacay waliba wadamada hadda sida Uganda oo kale iyo South Sudan oo kale waxay ku tirsan yihiin ganacsatada Soomaalida iyo shidaalka ay geeyaan iyo Congo sidaas oo kale taayaduna saddexda wadanba waxa ugu badan ee xagga shidaalka ka caawiya waa Soomaalida iyo ganacsiga ay wataan weeyaan
marka ganacsiga suuqa ka waran suuqa Eldoret iyo ganacsatada Soomaalida waa idan
walaa Soomaalida way ku ganacsadaan dukaamada nafsirkooda way ku ganacsadaan bagaashada iyo hoteelada la seexdo kale iyo maqaayadaha raashinka iyo way ku leeyeen intaba wax caqabadooda hadda goonida Soomaalidu oo gooni iyo u taagad garasta oo haystaana ma jiraan haba yaraatay
ismayaasha oo kale ma ku jiraan sida Nairobi iyo Nairobi meelo badan bay Soomaalidu aad ganacsigaas dhinaca dhismaha ka wadaan dhinaca dhismaha ka waran iyo Soomaalida halkan Eldoret
maya kuma shaqalaan weli ma arag qof Soomaalida qof iska guri isaga uu gatay isaga uu gatay guri iska dhistay wax saas waa iska noocaas laakiin sida Nairobi ka socoto ka dabaqyada faraha badan iyo isteetiyada la dhiso kale iyo kama jirto horumarka caankaas kama jiro weli Soomaalida halka kuma yana baraarugin runtii waxaan filayaa inaan aad u jecleen badeegaan aanta Eldoret maadaama ay tahay meel qow xogaha wadeedana aad maartay loo dayri oo carruurta ay u fiicnaan marka ganacsigaas bay ku fiican tahay Soomaalida ku tixgeliyaan ma ahana xagga deegaanka aad iyo aad u litaan
ka waran marka isdhexgalka Soomaalida Eldoret ka ganacsata ama degan iyo qoomiyadaha kale ee ku nool magaalada
dadka Eldoret degan kalanjiinta la yiraahdo manaandhiga loo yaqaan runtii waa dad sida Soomaalida kale iyaga naftarkooda dhaqankooda u yahay Soomaaliduna waa dadka kale ay wada degaan ee ka dhex shaqeeyaan haddana ay aad isku dhexgelin way waxa weeye Soomaaliduna gooni way isku xiriirin oo sida hadda Nairobi ka jirto kale tahay iyo Islaamida ay ku yihiin oo isku duwan yihiin dadka kale tan aad ugu mujaasada Nairobi dadka kale isku xiriirin qabaalada kale oo Kenyaan kale isku xiriirin Eldoret isku xiriirin dadka meesha deganaan u sababa iyaga naftarkooda dad waxay iska yihiin iska maartay reemiy ah oo dadka aan dhexgelin marka waa nabadaan baa lagu wada joogaa waa la wada shaqeysaa cid wax ku soo dhimi malahan adna cid danaysan malahan laakiin isdhexgal zaaid ah hadda intaa dhaafsan ma jiraan
ma jirtaa Soomaali ka soo gasha Eldoret oo dawladda maamulkeena ka tirsan
maya xagga Soomaalida Soomaalida waa ma ku sheegay waa Eldoret waxay ka tixgeliyaan xagga ganacsiga kale ah laakiin wax kale oo ay la wadaagaan ma jiraan runtii siyaasadana kuma shaqalaan Soomaalidu wax siyaasad ay kaga jiraan dadka dabcan way jiraan dad madax oo dawladda ka tirsan oo sida ciidamada oo kale iyo waxbarashada oo kale iyo hay'ada kale oo dawladda idaarada kale ka shaqeeya oo meesha la geeyay way jiraan laakiin ma jiraan dad meesha ka soo istaaga oo special siyaasadda ka soo gala haba yaraatay ma jiraan hal qof xitaa kuma jiraan
dhinaca caqabadaha ka warran
wax caqabado oo gooni ah haba yaraatay ma jirto marka laga reebo mid guud oo aan ku sheegay oo cimiladaas oo aan runtii deegaanka ku fiicnayn Soomaalida ay aad u jecleen sida dhismaha soo kale too Soomaalida ay ku jirno ay u nacaayaan qabowgaas iyo maartay dadkaas meeshaas ku yar moogi wax kale caqabad oo goona u heystaa ma jirto. Dabcan ganacsiguna de hadda way aad bay u ballaarteen taayirrada kale hadda stoorrada taayirrada ugu waaweyn ee Eldoret iyo aan ku dhihi karo waliba agaarkeed dadka haysta waraniyada Soomaaliya waliba nin Soomaaliya oo Saalax Maxamed Liiraado runtii kaas aad iyo aad maartay ganacsigaas gacanta ugu haysta.
Maxamed Cali Xabado oo kamid a ganacsatada magaalada Eldoret ee dalka Kenya wuxuu u warramayey wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed. idaacaddeenna saaka ee caalamka ayaanu dhegaysayaal ku gudajirnaa gabagabadii ayaanu ku sii dhawaanaynaa. Markan waxaan idin soo qabanayaa heesta uu ku luuqayo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafool iyo heesta Taar. Heestaas Taar Maxamed Xasan Xuseen Lafoole ay ku luuqaynayo gabagabadu waxay u ahayd idaacaddeenna saakiya caalamka oo V O A Washington ay ka imaanaysay anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Adile Xuseen iyo dhegeystayaal tan iyo koodi iyo barka duurnimayntan mar kale wada ku kulmi doono waxaan kala tegayaa nabadgelyo. Adiga diriyo uba iyo dol aroor taa dul xareedi waan taa oo dadan naqay